ብልጽግና ኣብ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዝምልከቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ትግራይን ኣብያተ ጽሕፈታት ክኸፍት እየ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ቋንቋን ስነ ጽሑፍን ኣቶ ነቢዩ ገብረ ሚካኤል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ትግራይ ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝተመደቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ወኪልና ሙልጌታ ኣጽባ ንሓላፊ ርክባት እቲ ፓርቲ ኣይተ ኣወሉ ኣብዲ ኣዘራሪቡ ሓጺር ጸብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ ካብ መቐለ።
ብዘይካ ኣብ ትግራይ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ መሓውር ውዳብኡ ዘጣየሸ ውድብ ብልጽግና ሎማዕንቲ ኣብ ትግራይ ኣብያተ ጽሕፈት ከም ዝኸፍ ተፍሊጦሎም ሓላፊ ርክብ ህዝብን ዓለምልኽን ውድብ ብልጽግና ኣይተ ኣወሉ ኣብዲ ከም ዝገለጹ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ቋንቋን ስነ ጽሑፍን ዝኾኑ መብዛሕትኡ ሰብ ነቢዩ ስሑል ሚካኤል ብዝብል ሽም ዝፈልጦም ኣይተ ነቢዩ ገብረ ሚካኤል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ትግራይ ብምዃን ተመዲቦም እዮም ኢሎም። ተወሳኺ ምደባ ኣመራርሓ ብልጽግና ትግራይ እውን ከምዝተኻየደ ዝገለ ለጹ ኣይተኣወሉ ናይ ካልኦት ኣመራርሓ ሽም ካብ ምፅራሕ ግና ተቆጢቦም። ብቐጻሊ ኣወዳድባት ውድብ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ዝነብሩለን ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ብተወሳኺ ድማ ኣብ መቐለን ኣብ ዞባታትን ወረዳታት ትግራይ ከም ዝካየድ ገሊፆም እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝህልዎም ተቐባልነት ሓቲቶም ህዝቢ ብፍርሒ ክነብር ተገይሩ እምበር ደጋፊ ውድብ ብልጽግና ምዃኑ ብዝገበርናዮ ዳሕሳስ ተዓዚብና ኢና ኢሎም። ቢሮ ውድብ ብልጽግና ኣብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተጣየሸ ብመሰረት ሕገ ደንብና እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ይቃለሰሉ ዝነበረ ዋጋ ይኸፍለሉ ዝነበረን ብዝግባእን ትርጉም ብዘለዎ መንገዲ ልምዓት ብፍላይ ድማ ነፃነት ንምርካብ እዩ። እዚ ድማ ዓርሱ ብደቁ ክመሓደር ንምግባር ዝገብር ኣወዳድባ እዩ ተጣይሹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣማራፂ ሓሳብ ናብቲ ክልል ክኣቱ ብሰላማዊ መንገዲ ቃልሲ ክካየድ ኣይደልዩን። ካልኦት እውን ኣሓት ውድባት ኣለው እዮም። በርሲዖም ኣብቲ ክልል ይቃለሱ ዘለው ከምኒ ዓረና ዝበሉን ካልኦት እውን ከማና ዕፁ ዝኾነ ፖለቲካዊ ከይዲ እዮም ዝደልዩ ዘለው። ብዝኾነ እቲ ህዝቢ በዛዓፈና ክቕፅለ ይደልን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመሰረት ዘለና መፅናዕትን ሓበሬታን ተቐባልነት የብሎምን። እቲ ህዝቢ ነፃነት ይደሊ እዩ። ህዝቢ ክዛረብ ይደሊ እዩ። ብልፅግና ይደሊ ድማ ምስ ውድብ ብልፅግና ኮይኑ መጻኢ ዕድሉ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ንቅድሚት ክጓዓዝ እውን ይደሊ እዩ እዮም ኢሎም። ውድብ ብልፅግና ኣብዚ ዓመት ንዝካየድ መረፃ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ከም ዝሳተፍ ድማ ኣይተ ኣወሉ ገሊፆም። ውድብ ብልፅግና ኣብቲ ክልል መሓውሩ ንምውዳብ ንመንግስቲ ትግራይ ብደብዳበ ከም ዘፍለጠ እውን ኣይተ ኣወሉ ገሊፆም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።